Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Godine 1917. izvesni Richard Mutt uneo je pisoar kao skulpturu na izložbu koju je organizovalo Njujorško društvo nezavisnih umetnika. Politika uprave bile da se prihvati bilo koje delo, bilo kog umetnika, ako plati članarinu od $6. Richard Mutt je platio članarinu, ali njegovo delo bilo je odbačeno. Pod pseudonimom Mutt krio se sam Duchamp. Pisoar izvorne fontane nabavio od firme J.L. Mott Iron Works, proizvođača opreme od olova. Na izložbu ga je kao skulpturu postavio tako što ga je obrnuo za 90 stepeni u odnosu na upotrebni položaj i potpisao ga pseudonimom R. Mutt 1917. O kakvom fenomenološkom događaju je reč? Na koji način je pisoar paradigma i anticipacija onoga u što se svet pretvara, a pisoarizacija kao proces svođenja ljudi na pisoare koji misle, dalekosežna je za razumevanje savremene ne samo umetnosti i filozofije, već pre svega svetske politike. Profesor dr. Milan Brdar je napisao filozofiju u Dišanovom pisoaru 2002. godine sa podnaslovom Postmoderni presek 20-vekovne filozofije. Ova knjiga anticipirala je rasplet, epohalni rasplet, pokazujući nam izvanredno šta se u stvari dešava sa svetom u ovim njegovim aspektima. Naš gost je profesor dr. Milan Brdar, a govorimo o pisoaru i savremenoj svetskoj politici.
Knjiga počinje sa tom fontanom i tim muškim pisoarom da bi se iskoristilo kao metafora u analizi moderne umetnosti, moderne politike i moderne filozofije. Sva tri područja paradigmatično spadaju u ovu metaforu pisoara, odnosno pisoar je ili, uslovno rečeno pod nadlicom, glavni junak događaja u datoj oblasti, kao što je na primjer umetnost, jer taj pisoar kasnije dobio status vrhunskog umetničkog dela, a pošto su ga izvorno odbacili, tražili su ga na deponijama, pa ga nisu našli, pa je ovo kao kopija, šta ti ja znam, pa ste na krediju, pa ste jedan pisoar, sad tražili su original. A zašto original? Zato što se Duchamp potpisao na njemu.
Duchamp je rekao, bacio sam im pisoar u lice i oni će se ubiti, obožavajući i opisujući njegovu estetičku lepotu. Što se zaista i desilo?
Desilo se to, što govori da je u stvari sve u stvari postalo lakrdija i da je Duchamp bio anticipator, jer on se umetnošću posle toga više nije bavio, igrao je celog ostatak života samo šah, znači bio je dobro stojeći čovjek. Nije hteo da se više bavi umetnošću, ima nekoliko tih performansa i to je sve, ali je da je poenta što se politike i filozofije tiče, to su završile u pisoaru. Što se tiče politike, te 17. godine pojavljuje se pisoar u politici. u vidu bolševičke revolucije, koja je generalno završila u kloaci, tako reći, jel? Ne treba da objašnjavam šta je kloaka. Pisoar je početak, kloaka je kraj. Pad komunizma kao neviđeni skandal u svakom mogućem pogledu. Nedavno čitam u novinama, Gorbačov kaže, socijalizam je uništila serija dinastija. To je istina. Kaže, mi smo je zabranili u SSR-u, ali kasetama su je ilegalno unosili. I kad su ljudi videli kako su u Americi živi, govorili su da se zaista tako živi i socijalizam je bio mrtav. Anticipacija sudbine moderne umetnosti bio je taj pisoar u galeriji koji je radi spasa umetnosti i galerijskog prostora i njegove semiotike morao da bude proglašen za umetničko delo, to knjizi objašnjava. A što se politike tiče, revolucija koja je grunula te 17. također je morala bude slavljena i hvaljena, iako je iskustvo Francuske revolucije postojalo i znalo se da tu neće cvetati cveće, ali reč je o korupciji ili kvarenju i korupciji u svakodnevnom smislu kao podmićivanju. Kao što su teoretičari umetnosti uzdizali pisoar, a u svojoj istini on je u stvari jedno obično keramičko đubre, tako su uzdizali i komunističku revoluciju, od koje nikakve vajde bilo čak ni za njene vođe, a kamoli za narod. I kažem da je završilo u kloaci, da bi posle pada Berlinskog zida se pokazalo da je i zapad jedna velika kloaka, što smo, nažalost, prvi iskusili mi na svojoj grbači 90-ih, maltretiranjem koje je vrhunilo u bombardovanju, jer mi smo u stvari svođeni bili na nivo pisoara. Od nas se zahtevalo da priznamo da smo u tom statusu da bi nas oni častili titulom građanina, građanina pokornog. Amerika se pokazala kao jedna velika kloaka u kojoj nikada nije bilo demokratije i slobode, a pogotovo ne u drugoj polovini 20. veka, jer oni su imali prostački pojam slobode koji su širili na sve strane, kao, onaj kaubojski pojam, da se sloboda sastoji u mogućnosti da ideš na konju ili kolima od zapadne do istočne obale i obrnuto. Politički pojam slobode, tako reći, se nije spominjao. E sad, dok je komunizam bio na snazi, oni su komunizam prikazivali kao pisoar, odnosno kao kloaku, a sebe uzdizali kao svet slobode, u što smo mi verovali, moramo da priznamo. A oni jesu glumili u stvari tu slobodu, to i to moramo da priznamo, mnogo više nego posle pada zida, jer kako kaže poslovica, i ovca drugčije brsti dok je vuk gleda. Ko je ovde vuk? Vuk je bio komunizam kao pretnja. I onda su oni morali, naravno, da forsiraju individualne slobode nasuprot kolektivizmu, a plodove toga smo osetili mi pod Titom u Jugi, utoliko što smo eto imali pristup zapadnim filmovima, zapadnoj književnosti i zabavnoj muzici i tako dalje. A da je to u stvari jedna velika pozorišna predstava, to smo shvatili tek kad su se pogasili reflektori na istoku. I kada se pokazalo kakva je priroda te ovce koja je brstila dok je vuk gledao, da je to u stvari također vuk bio u jagnjećoj koži. Ja. I prvo koga je uzjehao, uzjehao je nas. Pa je krenuo da jaše redom do dana današnjeg, a u ovo posljednje vreme sa ovim izborima definitivno je pokazano da je ta Amerika u političkom smislu jedna velika kloaka u kojoj elita ne vodi računa i ne daje pet para čak ni za sopstveni narod. A kamoli sada za bilo koje ljude i narode sveta? Znači, prisustvujemo izbornoj krađi neviđenih razmera, pobjeda se proglašava, a da, evo to vam pravne države, a da sudovi nisu rekli svoje, državni, jel, pojedinačnih država, a savezni sud pogotovo. Dakle, to je onako pregaženo iz cuga i Biden je pobednik i njemu se čestita sa svih strana, što je pokazalo neviđenu bruku. Zašto bruku? Dakle, Amerika je izbrukana pred očima sveta, ali kog sveta? Jer i svet se izbrukao još više vizavi SAD-a, zato što niko ne reaguje u stvari. To su pojedinačni glasovi. Gde je sada Merkelova da udari packu Americi kada je udarala packu Lukašenku? Lako je junačiti se na malo. Junačili su se i na nama. Junače se nad Korejom zato što ona ima atomske bombe na raketama pa može da gađa Los Angeles. Pa mu je zato Trump išao na noge. Dakle, u ovom svetu se razume jedino sila. Elem, bruka se pokazala, prvi put se pokazala na našem slučaju. Drugi put se pokazala kad su udarili svetski trgovinski centar, ceo svet i udarili u plakanje. Niko nije udario u plakanje zbog naših beba u Banja Luci koje su pobili jer nisu dali da se iz Beograda transporte kiseonik za njih 92. godine. Niko nije zaplakao nad 500.000 dece u Iraku pobijene jer je Madeleine Albright rekla pa to se isplatilo. Pa trebalo je tako. A onda su zaplakali redom zbog trgovinskog centra, a sada, kada imamo ovakav skandal, da niko ne reaguje. Pazite, do kog stepena su oni pokorili zapadnu Evropu? Do kog stepena ide to vazalstvo? Da je zaista ova metafora u knjizi koju navodim navikavanje na Disanovu šolju, kada vas prevaspitava pedagog tako što vam zagnjuri glavu u veće šolju punu vode i vuče vam vodu iznad glave, preko glave. A vi tražite još. Pa zar nije to ta metafora sada na delu? Knjiga je napisana pre 18 godina. Nažalost, sve što je rečeno ispostavilo se da je tačno, a u knjizi je sadržana anticipacija totalitarizma, zbog koje su se meni kolege smejale te godine i podsmevale se, dobro, živi bili pa videli, ja bih volao da nisam u pravu. Liberalni totalitarizam je sada više nego vidljiv. Amerika se ponaša po pravilu što je dozvoljeno Bogu nije volu, zato što oni misle da su Boži zaslanici, što je karakteristika ludog uma, inače po definiciji, a svi smo mi dozvolili da od nas naprave volove. Dakle, ono što može Jupiter ili Bog, ne može vol. Znači, oni mogu da gaze i krše i sopstvene zakone, i sopstveni ustav, i sopstvenu pravnu državu, i da se ustoliči tamo, znači, neki kabadahije u Beloj kući, uz saučešće medija i miliona ljudi, pa zato se govori da je Amerika podeljena, jel da? I da ostatak sveta aplaudira. To znači da je ostatak sveta nemoćan ili da kalkuliše, onako lopovski kalkuliše, da kaže sve će to da prođe, večnost je naša, kao što, na primjer, misli jedna Kina. Jer dobro misli, večnost je njihova.
My mind, you know that's a lie. Well, I have been overthinking again, but not 'cause of you. You know that's not true. Well, nothing I'm saying makes any sense. I'm not losing faith, I just don't relate. I don't do so well. We're waiting around, so just let me know. Hold on, let go. Please do something. 'Cause all I hear are your cavalry compliments, the nonsense you're needing. And come in the field, rub you off with rubber love. They don't care, that's not fair. Up your private parties and more. There I go again, missing your friends. But you've done the same. But that's in the past. There's no one to ask how long this will last. I've shaved this silence, but it keeps growing back. So let it grow a beard, and everyone cheers, 'cause freedom is wild. In a mood, and even if I was,
Surely that's only human. Better let it out with a quick scream and shout. Maybe that's just how we're different.
Monopol vlasništva nad medijima je monopol vlasništva nad informacijama. Ljudi čitavog sveta vide da je politika primenjena u Srbiji, primenjena širom Latinske Amerike, Azije i Bliskog Istoka, sada primenjena na Ameriku. Dakle, svi metodi kojima se sprovodi izborna krađa primenjeni su na jedan fantastično, brutalno otvoren način na Ameriku. Kada se govori o predsjedničkom kandidatu kakav je Biden, koliko pratite njegove izlaganja, vidite da se zaista radi o osobi koja ima visok stepen demencije, znači poremećaja koji ga automatski diskredituju da bude na tom mestu. Kritičari kažu šta sad, ovo kao da ste dobili animirani leš koji vi medijskim strategijama možete i krađom da ustoličite kao predsjednika Sjedinjenih Američkih Država.
U drugoj polovini 20. veka, kada su mediji u neverovatnom usponu, jer do drugog svjetskog rata postoji samo radija i novi, nema više demokratije. Demokratija je sve više od tada pa na ovamo farsa, Potemkinova kulisa i lakrdija. Ona je potrebna kao kulisa, kao što je kulisa potrebna u pozorištu da se predstava bolje odigra i ništa više. E sad, to što oni rade tako brutalno i očigledno, oni to mogu jer su imperija koja je utarala u pamet sve oko sebe, jer nema ko da postavi bremzu. Znate, u bilo kojoj zemlji, kada neko malo kraducka izbore, pita se šta će reći Amerika. Amerika je onaj vuk koji gleda ovcu koja brsti. A kada vuk uzme da brsti, nema ko da ga gleda. A ako ga gleda ovca, on ne obraća pažnju na nju. To je onaj vuk koji kaže nemoj da mi mutiš vodu iako stoji uzvodno. A naši pametnjakovići nikad nisu shvatili, pa su govorili pa zašto vuk opominje ovcu kad je on uzvodno i ona njemu ne muti vodu. Pa zato što je cijela reka njegova, man. Kaže ne muti mi vodu, zato što je nizvodno i njegovo. Neće on piti vodu odande, ali njegovo je vlasništvo. Ovi se ponašaju kao da je svet njihovo vlasništvo. Dakle, nema. Kakva demokratija? Ovo ne treba gledati kao ispad, nego kao zakonit ishod. Zakonit ishod patologije tog društva, jer ništa ne zavisi od takozvanih građana. Uostalom, ti elektori koji imaju, to su kao naši socijalistički delegati nekadašnji. Dakle, posredničko telo koje na kraju odlučuje. Što se tiče simulacije u ovoj medijskoj vladavini, setio sam se kad ste to o tome govorili, setio sam se jednog filma u kome glavni junak, pa ste, kompjuterski sintetizuje lik devojke, pevačice, koja postiže slavu. Kao pevačica. A koja je simulakrom, ne postoji. I sad, pošto ide nekoliko godina, ona nastupa, objavljuje ploče, sliva se velika lova, ona je popularna, piše se u novinama. Na kraju narod traži da je vidi. I on se sad suočava s problemom kako kada nje nema. Niko ne zna u stvari da je ona kompjuterski simulakrum. Vladavina medija, u SAD-u naročito, i vladavina takozvane duboke države, gde su ko zna više kakva udruženja i tajna društva, a ne samo vojno-industrijski kompleks i tako dalje, to je samo jedan deo, može sebi da dozvoli danas da takav jedan simulakrum postavi za predsjednika. Ili, rečeno običnim jezikom, uopšte nije važno ko sedi u Beloj kući. Zašto? Zato što s politiku ne vodi onaj ko uđe u Belu kuću, kao na primjer Donald Trump, koji je čovjek biznismen, pa sad odjednom će on da postane državnik i političar vrhunskog nivoa, nego to rade ljudi iz pozadine koji će naravno da mu preko savjetnika plasiraju šta i kako treba, jer američka politika se odlikuje kontinuitetima.
Kako vidite to da je duboka država intenzivno radila protiv Donalda Trumpa i da je osnovni cilj bio da ga eliminiše sa političke scene? Da li imate
uvide u to kojoj je on struji pripadao i koja je njena optika u domenu vođenja svetske politike, jer nema nikakve sumnje da razlike postoje i da je dubokoj državi novog svetskog poretka, ovog atlantističkog, bilo izuzetno stalo da ukloni Donalda Trumpa. Na tome je radila od početka njegove inauguracije pa sve do sada, nizom sudskih procesa, optuživanjem za saradnju sa Rusima. Nema stvari koja nije bila tu pripisana, sudski gonjena, medijski podržana. Za to vreme ono što je razotkrivao Donald Trump pokazalo je pravu sliku duboke države kao satanizovane, pedofilske grupe izuzetno moćnih i bogatih ljudi koja teži da planetu pretvori u elektronski koncentracioni logor u kojoj će pod mantrom bolesti sprovesti modifikaciju ljudske vrste, njenu totalnu kontrolu i eliminaciju.
Rekonstrukcija politike takozvane duboke države, to je ljudi iz pozadine koje ne vidimo, a utiču na politiku, vidi se iz toga ove 4 godine, čemu su se sve protivili što se tiče Trumpove politike, njegovih potpisa. Znači, to čas posla rekonstrukcija se obavi za 1 sat, onako sve duvan pušeći, što kažu. Dakle, pošto je on istupio sa onim tezama u početku Amerika Amerikancima, daj da vidimo, da malo više brinemo svoju brigu nego belosvetsku, i članice NATO treba da plaćaju članarinu, ne možemo mi da izdržavamo NATO. A NATO je neophodan Americi čak i da ga ona sama plaća. A članice su neophodne zato što ih drži u vazalnom odnosu i pod kontrolom. A inače, nije to neka naročita sila, i kad kažu NATO bi pukao da smo izdržali još jedno 10-15 dana u vreme bombardovanja, zaboravljaju da je mi zbombardovala sama Amerika. Čak i da su se svi evropske članice povukle. Dakle, zbog tih svojih poteza on je postao crna ovca, i to se vidi kolika je to idiosinkrazija tih ljudi u dubokoj državi, tih jastrebova i koje tu sve. Kada su ga neprekidno optuživali za vezu s Rusijom, maltene ga je Putin postavio, i čak se i ne stide da ispoljavaju tu svoju potpuno idiotsku paranoju. Evo i sada, prva rečenica ovog Stoltenberga, kako li se zove ovaj šef NATO pakta, kad je čestito Bidenu, kaže sad ćemo protiv Rusije moći da radimo kako treba. Znači, Rusija im je na agendi među prvih 5 tačaka. Da rade dalje protiv Rusije, tamo gde je Trump stao, jer Trump nije vodio ratove nigde po svetu, a Amerika je u toj fazi imperije u opadanju da bez ratova ne može da opstane više. Tako je sa svakom imperijom. U poslednjoj fazi ona se izdržava ratovima i pljačkama. A ona mora da nastavi tako, čak i po cenu da dovede do 3. svetskog rata, koji će medijski gledati da svali svakom drugom na pleća kao krivcu, samo ne sebi. I zbog toga je on njima smetao, oni traže odrešene ruke, i otuda ide ta opravdana bojazan ozbiljnih analitičara šta sa Bidenom dolazi, jer je jedan senilni starac koji šta on može sam kao takav. Njima je on dobra šansa da se razulare onoliko koliko nisu mogli pod Trumpom, jer pazite, jak predsjednički sistem treba ipak donekle uslovno uzeti, ono nije važno ko je predsjednik, jer oni neće baš javno toliko da brukaju svog predsjednika, oni će pustiti, moraju da puste nešto od onoga što on radi, a ispod žita ili u pozadini da to izminiraju. I na kraju krajeva za 4 godine, šta 4 godine, kaže, pa mi ćemo tebi doakati za 4 godine kao što su sada i uradili, jer ja ne verujem da će ovo izaći na nešto bolje, iako Trump preti sudovima i sad u pravnoj državi ne bi smelo da se progovori ni reč, dok sud ne kaže svoje, jel da? Kao što pametnjakovići dele lekcije nama kad su naše prilike u pitanju. Sole Belorusiji sa snage, iz avione se vidi da je to finansirano s polja, te demonstracije tamo svakodnevne, ali zapanjajuće je konstatovati koliko je narod glup, to mora otvoreno da se kaže, jer nigde niko nije izvukao lekciju iz našeg slučaja, da ne govorimo još o slučajima posle nas, i da narod uopšte može da izađe od Ukrajine pa sada preko Gruzije do, evo, Belorusije, očekujući nešto bolje možda. Kao da nikog nema, ne kažu, narode, ajde, jer može neko da se seti zemlje u kojoj je bila neka obojena revolucija, da je narodu posle nje bilo bolje. Nema je. Sve su unesrećene. Ko to radi? Pa radi Amerika, ko drugi nego Amerika. A to ako kažemo, evo, pa tu su i Englezi, pa tu su i Nemci, pa to su trabanti njihovi koji izvršavaju poslove. Ovi rade osnovnu stvar. Pa zar prokleti dolar može sve da kupi? Tamo ona neka nesrećnica koja je vođa kao opozicije, plaćanica, koja ne shvata da donosi nesreću tom narodu, šta može drugo? To je jedno. Drugo, vizavi svega ovoga ponašanja Rusije, da li oni shvataju što se događa? Da oni nisu intervenisali u sukob Azerbejdžana i Jermenije. Nisu intervenisali. Vidimo malo unazad. Da su čutali, a ovi su ušli u Ukrajinu. Sada u Belorusiji se događa, šta onaj Putin radi? Igra šah? Pa nema su na 10 minuta raketom od Moskve. Šta on misli? Pa ja sam isto na 10 minuta od Njujorka i Vašingtona. Pa jesi. Ali šta može da se desi sutra ako zaista Biden se ustoliči u Beloj kući i jastrobi bi krenu dalje da završaju, ne opkoljavanje Rusije, nego davljenje. To je politika pitona, znate, ono koji davi, jer su je opkolili. I sad oni govore o partnerstvu i potrebi razgovor. Kakav razgovor? Kako ne shvataju da ti divljaci, čim pomeneš dijalog, one to tumače kao znak slabosti. I kad kažu, sedite za sto i razgovarajte, u podtekstu to znači ovako. I vi kao Srbija ste slabi, a Šiptari su toliko jaki da im ne možete ništa, pa morate s njima da sednete. I to svima tako poručuju. I kada iz Moskve kažu, mi smo za razgovor. Kakve razgovore? Kad ćete ljudi shvatiti? Nije im dovoljno bilo toliko napada sa zapada na Rusiju da izvuku elementarne lekcije. Nisu izvukli ni sad. Ono što se događalo pod Staljinom, događa se i sada. A Staljin je obezglavio vojsku, nije imao ko da ratuje u stvari, pa mu je Hitler došao pred Moskvu i Leningrad. Šta će sad neće doći pred, sad će rakete da padaju. Ne znamo da li će, sigurno 100%, ali je moguće. Jer treba shvatiti da imperija neće pasti bez rata. A njihov osnovni plan je da Rusiju učine beznačajnom državom. Oni će sada ići na Kinu, da Kinu pridobiju svim mogućim načinom, u ostalom američka kapital je u Kini. Kina je ustala zahvaljujući američkom kapitalu. I zahvaljujući tome je pokupovala obveznice američke i kaže Ameriku drži u šakama. Jeste, ali i Amerika drži Kinu u šakama. Sad će učiniti sve da je odvoje od Rusije. Ali ako je odvoje od Rusije i uspeju da raskinu taj savez Rusije i Kine, onda se Bogom i Rusiji crno piše. Ja ne mislim da će oni nešto da nestanu, da propadnu, ali crnoji se skupo će platiti svoju odbranu.
To je logičan plan onih koji sprovode novi svetski poredak.
Pa njima je jedino preostalo da opljačkaju ostatak sveta da bi opstali sljedećih 100 godina. A nijedna imperija nije imala u planu vreme kada će da ode u penziju, tako reći. Stari Rim koji je posrtao u patologiji nije imao nameru da propadne. Ali su došli Germani i dokrajčili ga.
Eko. Kako se bira MTS Prepaid? Na najbližem kiosku odaberite tačno one sastojke za koje znate da će vam koristiti. Sjedinite ih u vaš personalizovani prepaid. Ako ste novi u MTS-u, mreži sa najboljom pokrivenošću u zemlji, tu je i šlag na prepaidu. Bonus dobrodošlice. Prijatno. MTS Prepaid za one koji znaju. Za više informacija posetite mts.rs. MTS. Tvoj svet.
10 godina Muzeja Narodnog pozorišta u Beogradu. Za sve posetioce, u novembru, ulaz je besplatan. Dobrodošli.
RTS izdavaštvo u RTS klubu. Znatno snižene, klubske cene, više od 100 naslova. Biblioteke, edicije, kolekcije, RTV teorija i praksa, stare i retke knjige. Srbija u velikom ratu. knjige za decu, umetnost zvuka, knjige o muzici. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Za velike snove i velika ostvarenja potrebna je podrška ma gde bili. I zato je Max Postpaid mobilna net tarifa odličan izbor na svakom vašem putu. Pomerite granice svog sveta uz MTS mobilni net Max paket i 100 giga neta. Za više informacija posetite najbližu MTS poslovnicu ili sajt mts.rs. MTS, tvoj svet.
10 godina muzeja Narodnog pozorišta u Beogradu. Za sve posetioce u novembru ulaz je besplatan. Dobrodošli.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Box, super brzi optički internet, 12 meseci po 1 dinar. Zato što je mnogo važno preći na sledeći nivo. Zato što jedva čekamo da odgledamo sve epizode. Zato što znamo koliko je važno da veza uvek bude stabilna. Zato, super brzi optički internet. Svi Box paketi, 12 meseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. MTS, tvoj svet.
Eko.
Sono pazzo e voglio essere chi voglio, uscito fuori da casa mia.
Io sono pazzo, c'ho il popolo che mi aspetta e scusate vado di fretta.
Non mi date sempre ragione, io lo so che sono un errore, e la vita voglio vivere almeno un giorno da leone. E lo Stato questa volta non mi deve condannare, perché sono pazzo.
Io sono pazzo.
Oggi voglio parlare. Sono pazzo.
Si sento sta nervatura, metta tutto in faccio muri,
Io sono pazzo.
E chi dice che Masaniello poi nero non sia più bello.
E non sono meno ma, sono pure diplomato.
E la faccia nera l'ho dipinta per essere notato.
Masaniello è cresciuto, Masaniello è tornato.
Io sono pazzo.
Sono pazzo.
Slovenci su generalno nesposobni za politiku. Slovenski narod. Mi svi, od nas do Rusa tamo, kad je reč o politici, pričamo o istini i pravdi, moralu, doslednosti. To s politikom nema veze. Politika je, vlast je njen vrhovni princip. Cilj koji opravdava sredstvo. Šta se stidite to da kažete? Učili su nas, ne, nije to. Pljuvali po Makijaveliju koji to nikad nije rekao, nikad nisu pominjali jezuite koji su to rekli i koji su sa humanistima pljuvali po Makijaveliju, a Makijaveli je bio pošten pa je rekao šta je politika. Nije rekao ja volim što je ona takva, nego takva vam je. U politici je pravda ono što najjači nameće, istina je ono što najjači nameće, pa kada on padne na kolena, onda se i istina promijeni, jer sljedeći koji je najjači donosi svoju istinu. Tako je bilo u istoriji od Hamurabija do danas i tako će biti i za sljedećih hiljada godina koliko čovječanstvo bude postojalo. I poslije pada Berlinskog zida, to je epohalni događaj. To je najepohalniji događaj u modernom dobu. Znači, kad kažem modern, od renesanse do danas. Jer je Amerika mogla tada definitivno da se cementira u toj suludoj ideji da, je, da su oni pozvani od Boga da urede svet. Zato je nesrećni Fukuyama napisao Kraj istorije. Onu budalaštinu od knjige koja se ovdje čitala. I naravno, ona, opet ona, da kažem, glupost, demokratske zemlje ne ratuju između sebe. Pa ćemo da uvozimo demokrasi, američki demokrasi, svugde, evo vidimo američki demokrasi. Da je to tvorevina koja zaista priliči jednom pisoaru, samo što izgleda niko nema snage da to kaže i da se suprotstavi i kaže sad je bilo dosta, zaista ajde malo gledajte svoja posla kod svoje kuće, infrastruktura vam je propala, imate takve klasne razlike da prosto je čudo da do sada nisu eksplodirali, imate rasizam, prosto je čudo da Afroamerikanci i ostali odavno nisu digli ustanak i ustanke po Americi. I vi takvi mislite nekog da usrećite. U ostalom vidjeli smo kako ste, koga ste usrećili. Do sada. Od Vijetnama, ne, od Koreje. Od Koreje posle Drugog svjetskog rata pa do danas. Vidimo koga ste usrećili. Niste usrećili ni sebe. Jer dok su se bavili drugima, kod kuće su propadali. Pa zato je Trump digo galamu, šta sve nije u redu, da Amerika nema infrastrukturu. Što je prosto nevjerovatno. Je to...
Međutim, profesore, kada govorimo o ovim procesima dugog trajanja, mi vidimo da je ta duboka država, koju nisu analizirale humanističke discipline, čije je spominjanje samo uvek stavljano u domen teorije zavere, koje je također koncept kontrole uma proizveden u Centralnoj informacionoj agenciji, a nakon ubistva Johna Fitzgeralda Kennedy-a, kada je Centralna informacijona agencija uvela terminologiju i navela svoje veoma kontrolisane medije, da tu formulu primenjuju na bilo koga ko se usudi da ispituje ubistvo Johna Fitzgeralda Kennedy-a mimo te oficijalne mantre. Znači, tada je uvedena ta floskula koja je imala neobično mnogo uticaja, isto kao i floskula o prenaseljenoj zemlji.
Znate šta?
Ne možemo razumeti svet i kretanje u svetu bez razumevanja tajnih društava koja sada više su sve manje tajna. Evo, na primjer, Donald Trump je razotkrio satanističku i pedofilsku pozadinu funkcionisanja političkih elita širom sveta. Nema tu više razdvajanja te elite, ona je uspostavila svoju mrežu nad čitavom planetom i samo tako i može da realizuje svoj projekat, a projekat je zapravo uništavanje i promena, biotehnološka promena ljudi na planeti. Zbog čega humanističke discipline uporno odbijaju da pogledaju kako svet funkcioniše? Nije moguće da za njih i dalje proizvodne snage uređuju proizvodne odnose.
Te floskule su dobro poslužile za čepljenje usta svakom ko slobodnije misli. A naravno ne shvataju oni koji podležu tome, nemaju ni da shvate, da je sve to zaropotarnicu istorije. kad pogledate kako se lepi etiketa krajnja desnica kod nas, fašizam, teorija zavere i ostalo, onda vidite da to naravno se tako proizvoljno lepi ofrljački, ne bi li se ljudi učutkali, a sve to u stvari ide, prvo ta teorija zavere, to je potpuno idiotska floskula, zavere su činjenica svetske politike. I nema teorije, nego prakse zavere. Kaže teorija zavere. Kakva teorija? Može da se razvije teorija o zavereničkoj politici, naročito u modernom dobu, jer usponom demokratije i plebeizacijom sveta, pošto je masa napunila gradove na početku moderne, nastupa urbana kultura. Gradovi se pune proletarijatom. Ljudi koji nemaju ništa sem svojih sposobnosti, zato je renesansa istakla da je vrlina čoveka njegova sposobnost da nešto uradi, a ne poreklo. Imate masu ljudi koje treba kontrolisati. Prvo, oni su sila. Francuska revolucija je pokazala da ta masa kao elementarna nepogoda može da zbriše monarhiju koja je postojala 500 godina i to se događa u Evropi i monarhije nestaju. E sada, te društvene grupe, klase, kako da zovete, kaste, koje istorijski gube, na vreme su shvatili, imali su dovoljno pametnih ljudi, koga ne možeš savladati, pridružimo se. To znači prihvati demokratiju. Ali, ne da bi ostvario, nego da bi zamajavao tu masu koju ne možeš direktno da savladaš, čak i kad imaš vojsku. Jer ako milion ljudi dođe pred kasarnu, pregazit će, iako ta kasarna ima tenkove. Dakle, moramo da manipulišemo. Razvoj medija naravno nije slučajan. On je izveden radi uspešne manipulacije. Prvo su ljudi verovali napisanoj reči u novinama, onda izgovorenoj reči na radiju i pogotovo u slici, na televizoru. To su strahovite mogućnosti manipulacije, to znate, ne treba ništa pričam. Dakle, oni koji istorijski gube na površini, povukli su se u pozadinu. Zato se govori i o tajnim društvima, o crnom plemstvu koje datira ko zna od kada, od Marije Magdalene i Hrista, ko zna da li, ili od Mletačke republike, kako ko priča, ali je poenta u tome da dotične grupe postoje. Najjači akteri su najmanje vidljivi. Najbogatiji ljudi na svetu su nevidljivi. Najbogatiji čovjek u Britaniji je Lord od Shaftesbury-a, koga niko nikad video nije u novinama. Njegovo vlasništvo je bila cela teritorija Londona, odnosno njegove porodice, i aerodrom Heathrow. Cela teritorija. Pošto mu je država platila rentu i otkupljivala zemljište, on je nagomilao bogatstvo kako njegova, inače porodica koja je aristokratska, možda sigurno jedno 600, 700, 800 godina, nikada nije mogla ni da sanja. Engleska kraljica je za njega kao srednje plaćen službenik u odnosu na generalnog direktora. Ali njega niko nije video. E sad me pitajte da li taj čovjek ima uticaj na politiku. Ne, nema uopšte. Pa tamo bosa debi, jel da on peca, on uživa u prirodi. To je to. Dakle, pustimo masu da se džilita, da misli da nešto menja i utiče, da misli da vlada.
I da bira na izbori.
I naravno da bira. Šta je demokratija? Demokratija je u stvari režim vladavine novca. Novca! E pa sad kad je, tu imate objašnjenje onda, pošto nemamo svi jednako količinu novca, ko vlada? Pa onaj ko ima najviše. Jer lepo je rekao osnivač porodice Rothschild, ko upravlja novcem, upravlja državom. Pa su se zato opredelili i kažu da danas imaju 5000 milijardi dolara svog kapitala. Ali imate i priču da nisu Rothschildi glavni, da ima još neko važniji iza njih. Nije to važno ko je, poenta je da su oni u pozadini i zato ide priča da je demokratija postala lakrdija. Ali će naravno da društvenjaci, humanističke nauke, skočit će i reći će šta hoćete, pa to je najsavršeniji od nesavršenih sistema, pa šta, čime biste je vi zamenili. Sad, što se društvenih nauka tiče, one su krajnje, i filozofija je odavno, krajnje površna. Krajnje površna. U filozofiji i društvenim naukama imate tu normativne priče o građaninu, državi, demokratiji, podeli vlasti, cile, mile, to papagaji znaju, studenti druge godine. nema uopšte ni pokušaja, zato što su im začepljena usta moralno-političkom podobnošću, boje se da će se izbrukati ako kažu čekajte, ima tu još aktera. Sad je ta priča duboke države koja je došla sa Trumpom i njegovim mandatom obezbedila legitimnost priči čekajte da vidimo ko je u pozadini. Tamo u Beloj kući sedi jedan Biden, sedeo je i John Kennedy pa je ostao bez glave. Narod je video samo njega. Nije video nikoga iz pozadine koji je sigurno upleten u atentat, čim ne može ni dan danas da se otvrdi ko je ubio.
Slušate emisiju Kontrapunkt, govorimo o svetskoj politici u Dišanovom pisoaru. Naš gost je profesor dr. Milan Brdar, autor knjige Filozofija u Dišanovom pisoaru, u kojoj saznajemo da je funkcija postmoderne pedagogije fenomenološko obrazovanje subjekta za valjanu recepciju političkih stvari, jer kako je Orwell pokazao, samo disciplinovan um može da vidi stvarnost. Pedagogija još uvek traje, a čine nauka bez istine, etika bez morala, umetnost bez lepog. Stepen prihvatanja ove pedagogije je više nego zadovoljavajući i uspešan u našim salonsko-političkim krugovima, univerzitetskim krugovima, medijskim krugovima, gde je šik piti kafu iz Dišanovih šolja.
Evo vam istine. Kogod je patriotski opredeljen, on važi za srpskog nacionalistu, pukom slučajnošću može da uđe na fakultet, bilo koji fakultet društvenih nauka. Samo slučajno. Prosto da previde, pa da kaže, vidi otkud ovaj među nama. Druga stvar, otvoreno zastupanje ove države u toj patologiji našoj se odmah tumači kao pristalica onog koje je na vlasti. Naša inteligencija nikad nije razlikovala državu i režim. Ti profesori koji dele ocjeni, koji obaraju studente, svi popadali nizbi. Da ne govorimo koliko učestvuju u licemerju i laganju naroda i sebe. Ne može da uđe patriotski opredeljen čovjek ni na jedan fakultet. Dakle, vladaju neke antisrpske i neke globalističke snage. Ne možete, ako prekršite pravila moralno-političke podobnosti, ko vrane navale na vas. Dakle, ne sme da se dozvoli ni jednom da priča slobodno, jer će onda krenuti mnogi za njih. I što onda možete da očekujete? A to vam je socijalistička inteligencija. Naučena je da učestvuje u laganju, kao što su oni pre njih naučeni bili da učestvuje u socijalističkom, titoističkom laganju, tako ovi sada učestvuju u neoliberalnom laganju, pa će udariti najlakše po narodu kome pripadaju, jel? Zašto? Zato što taj narod nema ko da brani, jer ako ga brani, ti si fašista, šovinista, ne znam ja šta. Pa će reći, eto, desničari, pa ste, ultradesnica protestuje protiv migranata u Šidu. To govori u subotu na cijeloj stranici profesor Beogradskog univerziteta. Koga nije sramota, pa ste, koji je toliko bezočan i toliko učestvuje u laži, da ga nije sramota, ne da kaže zašto su protiv migranata ti ljudi u Šidu, nego govori o ultradesnici. I onda pominje, ultradesnica je također blokirala i ovu izložbu, predstavu, šta li, Mirdita. Poenta je da normalan čovjek ne može da bude protiv proalbanskog džilitanja u sred Beograda. Također je ultradesnica, nacistička, demolirala izložbu onu gde u Zemunu, gde su bile na slikama deca sa sekirama u glavama, nacrtana. I to je ultradesnica. A ne može niko da kaže da je to patologija, jer će vam začepiti usta. Nacisti su govorili da je umetnost patološka. Ajde da vidimo, neka mi objasni neko. Evo taj umetnik koji to uradio. Koja je poenta naslikati bebu sa sekirom u glavi? Šta si hteo da kažeš? Ajde ti nam kaže, neću ja da to tumačem. Šta se mene tiče tvoje mišljenje? Odnosno, nešto nažvrljaš, sad ja, ono, subjektivno stanje. Ajde da vidimo, koje je tvoje subjektivno stanje bilo? Ajde kaži kad baš. Zašto si to uradio? Poenta je da normalan čovjek ne može protiv svih stvari da bude, nego mora da bude ultradesnica nacistička. Iste večeri dnevnik prikazuje proteste u Šidu. Ljudi izašli pristanu, zamislite kako glasi transparent. Šid je i naš grad. Znači, više nije njihov. Kada kažu i naš, oni protestuju i kukaju, pa Šid je i naš grad. I priča se šta ti migranti rade. I zašto se niko tamo ne osjeća bezbedno od kad je otišla vojska. I sad imate bezočne tipove na univerzitetu i po medijima i po institucijama, koji ne samo da učestvuju u tom laganju i prečutkivanju razloga za protest, nego još lepe etikete, ultradesnica, nacisti, fašisti, što ti ja znam. To vam je geneza umjetnosti od pisoara do nacrtanih beba sa sakirama u glavama. To vam je geneza. Dakle, ovaj pisoar u galeriji 17. godine je bio šok, zato je izbačen, bio šok. A do sada odavno nas vaspitavaju da te gnusne stvari prihvatimo ne samo kao normalne, nego kao umetničke izraze i kao uzore. Čega uzore? Kakve uzore? A to vam je plod dugogodišnje zapadne američke politike kontrakomunizma, oslobađanje subjektivnosti i individualnosti koja se ispoljavala u umetnosti i konceptualnoj umetnosti sa tim performansima, da bi mogli da kažu, evo vidite, kod nas je to umetnost i umetnička sloboda i politička sloboda, a kod vas toga nema jer nema slobode. I sada ima doslovno svaka budala koja ima zaleđe, finansijsko ili u političkoj moći, bilo kojoj moći, može da dobije status umetnika zato što ima ko će da ga brani. Nema onih koji će to da postave na svoje mesto, a što ljudi gledaju pa kažu, dobro, ljudi imaju svoje mišljenje, ali nemaju moć da se izraze na ovakav način. I onda imate tu raširenu patologiju do koje je dovelo to, ta hipertrofirana individualnost, te individualne slobode, jer šta je pisoar pokazao? Pisoar je pokazao sudbinu, anticipirao sudbinu umetnosti otkada je izgubila predmet. Umetnost je izgubila predmet izumom fotoaparata. Slika, pejzaž, portret, to više nije bila tema. I šta postaje tema? Pazite šta postaje tema. Unutrašnje stanje umetnika. A ja kažem, šta se mene tiče tvoje unutrašnje stanje? Da vi, jer ti znaš da nacrtaš ova vrata. Ja imam svoje unutrašnje stanje. I sad imate Lakrdiju, na primjer, on je jedan čuveni umetnik, koji je uveo magarca u svoje telje, zamakao mu je rep u boje i magarac je mlatio po platnu, pa je to bilo jedno platno koje je skupo prodao, a onda je uzeo motor, polio boje po platnu na podu i motorom, biciklom, čime je išao ovako u krug, motao, i to je bilo drugo platno koje je prodao za masne pare. Zašto? Zato što su se na ilci...
A koje je bilo lepše, onaj magarac ili motor?
Magarac je bio bolji. Pazite, i onda su pametnjakovići i otvoreno rečeno budaletine gledale to i pitala se, vidi, koje je sad unutrašnje stanje umetnika kad je ovo uradio, šta ovo sada može da znači? To je sve za smeće, kao što je ovaj pisoar za smeće. Ali moraju i umetnici jadni od nečega da žive, jer oni su natareni na te sulude performanse, to je jedno. Moraju teoretičari umetnosti od nečega da žive, pokazali su da su u stanju da ni od čega naprave nešto, tako što su od pisoara napravili umetničko delo, a to znači da su spremni svaku glupost, i moraju i oni svaku glupost da uzmu status umetničkog dela i da ga brane radi svog opstanka.
Bila je ovo emisija u kojoj je gost bio profesor dr. Milan Brdar. Govorili smo o svetskoj politici u Dišanovom pisoaru, fenomenološka analiza. Tonska režija Igor Živković, organizator Božidar Ljubišić. Ja sam Biljana Đorović. Želim vam prijatan, lep i uspešan dan. Thank you.